Сёння папа Францішак здзейсніў кароткі візіт у мястэчка Рэдзіпулья, якое знаходзіцца на поўначы Італіі, каля самай мяжы са Славеніяй. Падчас першай сусветнай вайны тут праходзіла лінія фронту. У траншэях па розныя бакі знаходзіліся салдаты аўстра-венгерскай і італьянскай армій. Буйныя крывавыя сутыкненні паміж імі працягваліся амаль на працягу ўсяго канфлікту з 1915 па 1917 год. З таго часу пад Рэдзіпульяй спачываюць каля 100 тысяч салдат, загінуўшых у бессэнсоўнай бойні векавой даўніны, а імёны каля 60 тысяч з іх невядомыя. Каля 8:30 раніцы папа Францішак прыбыў у аэрапорт Ронкі-дэй-Ле-Джанары, дзе быў сустрэты арцыбіскупам Гарыцыі Карлам Раберта Марыі Рдаэллі і прэм'ер-міністрам Італіі Матэа Рэнцы. Пасля кароткай прывітальнай цырымоніі святы отец накіраваўся на мясцовыя аўстра-венгерскія могілкі. Тут ён усклаў квяточны вянок і памаліўся ў цішыні за ахвяраў войнаў і абміры на планеце. Для перамяшчэння пантыфік не выкарыстоўваў папа-мабіль, каб захаваць малітоўны характар сваёй пілігрымкі. Пасля візіту на могілкі Францішак накіраваўся на тэрыторыю велізарнага мемарыяльнага комплекса, пабудаванага ў 1938 годзе ў памяць аб італьянскіх салдатах, загінуўшых падчас першай сусветнай вайны. Тут ён узначаліў эўхарыстыю і малітву аб міры.